Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Ngupaya sebo kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Jahangon, jahangon, penek no plimbing kui, lunyu-lunyu penek no, kanggo basuh toto tiro. Totot, wasun, nadian wis kluwu. Plimbing, lunyuwa kaya ngopo, yen diupaya bisa kedumuk. Anggone marak sebo kari sesore, leremno kojaing hawa wanci tengangi. Kalangan isih jember, golek ana jlumatana kang nyebar. Dondomono dodot kang wiwit suwek, mumpung rembulan durung kalingan srengenge mletek. Yen mengko dadi tuwek, bisane mung mewek. Insomnia wanci lingsir, 3 Maret 2015. Paranoid kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Gek-gek koe sengkuni kang manjing ing anggaku ingi sore. Ojo-ojo seliramu Duryudana kang mlipir nelusup ing atiku. Banjur oh, Rahwana kang isih keyungyun sinta angslop ing socaku. Rasaku kok duduk aku, nyawang lakuku lumaku, laku sarak keseret sangkrah. Gek-gek, Kresna ora sudi bisiki kupengku. Ojo-ojo, ajodo satru, uga sutik ngongak jembare dadaku. Banjur, sedulur nunggal bayu, trimo melengos liwat sak ngarepku. Apa isih ana dino, kanggo ngundomono sakeng pokal kang kesiku. Hi, aku terima golek lurung suwong nyingetake laku singgat karben minggat. Rasa kang manjilmo 7 Februari 2018. Serendipity Asto Broto kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Dadiyo maruto kang nelusup tumuju tuntunging ati. Dadiyo bomantoro kang ngademake panasing lati. Datiyo Agni kang jejegake gregeting rasa. Maujuto Kartiko kang aweh pepadang nalika jangkah tumuju petenging jontro. Maujuto Suryo kang dudah jati diri. Maujuto Chandra kang aweh ayom ayeming ati. Manjingo bumi tan ono bang wingo wingo. Kejobo ono kang gawe gendro. Manjingo baruno nompo sakeng sangkrah tanpa pilah-pilah. Nadian kudu gelem ngemonah. Lan elingo tumungkula kanti nastiti. Karben ora gawe semplae pang-pang kang lagi wae ngrubusake pupusan. Jangkah anyar songo tekan 11 Februari 2019.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Bondo aja dibondo dening Dian Korbrianing Nugu. Pancen ora adoh seko daleme bapak. Nglewati wates ananging ora oleh kebablasan seko wates. Sikil tumapak mlaku sajangkah weruh wong padha cungkrah. Basan majurung jangkah weruh wong padha rebutan omah. Duh yung, apa kahanan iki ora bisa owah? Ngleremana bebarengan mundur sajangkah. Mergo iki dudu dolanane bocah sing seneng padha jorok-jorokan sirah. Ngreka daya kuwi pancen angel lakune. Luwih gampang yen dibabar apa anane. Sejatine ning donya iki dudu bondo kang digoleki kanthi serakah. Ananging ing pungkasane bisa nemai husnul khotimah. Kembang mawar dening Dian Korbrianing Nugroho. Katresnan bisa nuwuhake rasa kabingahan. Uga bisa gawe manungsa lali marang kasunyatan. Menduan rasane kaya sate ayam. Jangan kasinen rasane dadi sedep tenanan. Kuwi mau amung nganggo bumbu katresnan. Katresnan kang diikrarke wonten ngarsane Gusti Allah. Ora kena lan ora bisa dikebyah uyah. cilakane bakal gawe entek alas lan entek omah. Banjur gawe jarme manah. Katresnan kaya dene kembang mawar, manungso bisa nyawang endahe, bisa ngambung arum gandane, uga bisa loro amarga kena rine. Garuh dening Dian Kor Prianing Nugroho. Sikil lumaku tanpa swara nang jaban cendhela. Ora ana sisa ing kedheping mata. Rikala dak sawang saka njerun klambu amarga ora kuwawa jembar dibuka. Tembang kasmaran iki katon gawe lerem. Nganti jangkrik wae isin anggone krungu. Apa to sejatine nang jaban kono? Sansaya eling nambahi kangen. Atiku lan atimu gegantelan winates dalan. Aku percaya sliramu nrimo marang kahanan. Nampa yen tresnamu iki durung mapan, muga rasaku lan rasamu bisa gegayuhan. Rasa iki ora mung mandek nang awang-awang, nanging pangajabku ing pungkasan bisa bebarengan menyang kantor urusan agama.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Soro Talpo kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Sing tumanjem iki wujud tresno. Tresnaku marang dasih sing ngurbanke raga loro. Loro kang tak sandang kanggo nebus saking duro. Duro marang rasa kang ora kena tak rasa. Rasa kacandhet dening prasapa. Prasapa suci katur marang dewata. Dewata agung pepujaning wong. Kang pungkasan pitungkase kang masmu, kandhaku kang beget-beget tan bisa runtut. Kanthi muncrate getih pating keleran, dadaku kang kecet-kecet tan bisa muus. Bageskara glewang mangulon ing kulonku wis anganti kanthi esem manis manising jangkah tumujuing swarga loka. Ngurip-urip tembung 5 Agustus 2019.
Kabar kang semubar dening Teddy Gozairi. Cari simbah tangi om ruput. Esok-esok ndak rezekine ditotol pipdik. Aku tangi wis meruput, tabuh wanci subuh, niat notol rezekiku. Kok ora katon, ora teko. Kanggo panglipur tak urupno TV. Dasar nasibku lagi apes. Rezekiku wis ketotol wong liya. Cari pambiworo. Mau bengi wancine wong podo turu, aku go turu. Sakwijining menteri korupsi kabar meratelake nyebar jagat Nusantor. Rezekine wong sak Indonesia dino iki ilang. Kampung Imaji 2012. Warto kebak kriminal dening Teddy Gozairi. Apa iki sing diarani jagat edan? Ora edan, ora keduman jar ini. Saben dina warto kebak kriminal. Warto radio bahas kriminalitas. Media cetak alias koran momot warto kriminal. Televisi ora ketinggalan, uga ngudar warto kriminal. Seko colong jupuk nganti korupsi, seko padudon nganti pepatenan, seko rergan larang nganti penyakit menular. Opo donyane wis peteng atine, ilang tepo sliro, cedak braholo. Ora kuat nyawang kaya mangkono, nanging yen nganti aku suduk saliro, ora urung ya mung mlebu berita kriminal. Ah, sabar, sabar. Muga-muga aku tansah eling lan waspada. Najan rasane sengsara. Kampung Imaji 2012.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Tatu manis kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Isih ono kang kudu kok rampungake rerajutan keklambening ati sing kliwat durung kok benihi. Apa iyo ora kok rasa rumangsan sing kinupeng kapang mergo dalan kakupet benang bundet. Wis kebacut mau cut tatu kang manjil mo es. Tanpa tepo-tepo sok sonjo bebeto. Endah sinawang nunjep napet ing jojo. Ngungak memburi sedelo 20 Mei 2021.
Frekuensiku wis geseh dening Imron ZA. Omongane kemercek tanpa tedeng aling-aling maling kelian. Ocehane nguntal benang diulur saya mulur nyongkrah ke sopo kang akur. Ilate landep mingis-mingis, ngiris ngikis mecah-cacah rasa bunga. Sifat kang larak ke ati, ngairake diri kemlinti. Ono, kono, peteta peteteo, malangkrio, kumedeo. Prek, luweh. Frekuensiku wis geseh. Manungso dening Imron Z.A. Al insanu hayawanun natik. Man as the animal that reason. Wah, manungso kuwi kewan kang duweni akal. Mengkono yo arti bebase. Yo, tanpa akal manungso kuwi ora beda karo kewan. Ning duwe akal isih okeh manungso sing tindak tandu ing luwi kewan. Akal tanpa ditoto ya mesti wae kurang toto. Manungso kuwi kalifah utawa utusan. Paribasan hono coroko kang artine ono utusan. Lah nanging manungso sing kepiye kang dadi utusan. Isih okeh manungso podolino nglali mring kodrate. Gumedhe mlete pengin menangi dhewe. Kewan-kewan disirnake kaya-kaya donya nggone dhewe. Wit-witan do diambruke mentang-mentang graji iso digawe. Lemah-lemah do dikethuk tanpa asih nganti gununge mlenuk-mlenuk. Ho, hananing manungsa. Ho kang hananing sun, sing jare Descartes cogito ergo sum, dijungkir walik pikirane dhewe. Manungso kang manungso, kedae iso noto caroko. Yokuwi iso noto cipto rasa lan karso. Amung kuwi sing dadekke kowe aku ono. Ono dadi manungso, manungso kang manungso. Toto ciptomu, tak toto ciptoku. Toto rosomu, tak toto rosoku. Toto karsamu, tak toto karsaku. Hana ning sun, iso noto coroko ning sun.
Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Tetulak kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Requiem kanggo Kancil lan Boyo. Semar bunder ojo minger, mandego dadi pager, mengko tak sajeni kembang seger. Alingono bondo rupo soko Boyo kang nyaplok sak mongso-mongso. Kurungan wesi ora mandi titah ulotan malati. Pu coba japu tai asu, muga ora diluru lan tinulu. Buh, buh, buh. Mas Pices Raja Brana tak adusi banyu segoro. Samudraning kawula popo bakal manjilmu dadi bala mulya disupyo lan mardika. Pawiyatan 6 Mei 2015.
Wacanen iki dening Dian Korbyaning Nugroho. Ita itu kesuwen ora ndang maju, uwak uwek ora gake digarap senajan wetune wis nyebrek. Minggrang-minggring ora ndang menyang. Malah nglungani melencing. Wira-wiri ngerti wis keri, malah wegah nututi. Isa-isi pengene teko gasi. Nanging kembang teko disi'i. Mubat mabit, gayane ora seneng sambat. Jebule kabeh disambati. Kosak-kosik durung menyang, arep totot disik. Klumat-klamet rasa sepaneng, sing maca iki lagi kumat lan mumet. Jaman pekok dening Dian Korbrianing Nugroho. Ono sing katon beda tak delok. Sawetara mata iki kleremke saka rasa bingung. Kahanan, kahanan kang riweh dadi pahit kaya dene jamu sing wis mambu. Banjur sikil iki mlaku nuntun pikir kang bakal tumuju. Nang sisih lor, aku weruh yen saiki jaman anak manungsa seneng ubet dhewe. Orang gagas kiwa tengene. Terus-terusan bungkuk, umak-umik kaya wong lagi donga. Jebule lagi dolanan handphone betah ngasih sedino. Galuh nang wetan. Aku weruh yen saiki jamane unggah-ungguh wis luntur. Wong tuwa luwih bungah lan marem yen anake pamer bentuk awake. Duh. Luwih seneng yen bisa ngomong yes, no. Oke, Mam. Good luck, guys. Enting ranyak marang sing luwih tuwa. Yen kahanan ngene iki, aja salahke yen sesuk ana bocah sing matur karo gurune. Sorry Bu Guru, dasmu mepeti. Yar. Nek ngene iki terus kepiye, Jal? Galo. Nang sisih kidul, aku ndelok akeh nom-noman padha nglokro. Wis ora bisa galak nyawang kahanan sing ora bener. Gagas kahanan ki wis ora usum. Nasibmu ya nasibmu dhewe. Ngopo aku melu-melu? Canom-nom oke sing dikunjoro karo ngelmu sing sinau mung separo. Saiki uga oke nom-noman sing wis rasa gep sinau lan ngaji. Malah luwih seneng sing ngamar kalau judi. Halo, nang kulon galo. Aku weruh menungso bengak-bengok sarwa ngotot. Nek ora padha karo penemune ateges luput. Kabeh kudu padha karo dheweke. Karepe wong liya kudu ngregani lan ngurmati apa sing dadi penemune. Nanging dheweke ora gelem regani lan ngurmati penemune wong liya. Wis, ngono wae.
Sugeng rawuh ing jaman pokok. Mugi kula lan panjenengan sedaya boten dados tiyang ingkang pokok.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. ing kalodangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.